Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 21, versoi 33 gis 43. En tiu tempo Iesuo racontis alian parabolon pri la vin ber giardeno, cae concludis iene. La regno de Dio estos prenita for de vi, estos donita al nazio, ciu liveros giain fructoin. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 4 de octobro 2012. En la festo de Sancta Francisco el Assiso, dimancio en quiu estis ancau presentita la nova enciclico Ciui Fratoi, antau la hodiaua Angeluso, Papo Francisco meditis pri la maniero lau quiu oni devas ludi la autoritaton. Li commentis la hodiauan Evangelion en quiu Iesuo racontas la parabolon pri la murdantai cultivistoi, al quiui la dom mastro confidis sian vimbereion. Estas malbele vidi, diris Francisco, ciam en la ecclesio homoi cun autoritato strebas al siai proprai interesoi. Ancau hodiau Dio attendas la fructoin de sia vimbereio el tiui ciuin li sendis por labori en gi. Tio estas ni ciui. Gi estas drasta parabolo, per ciu Iesuo starigas respondezoin por siai cun parolantoi, rimarcis comence la papo. Gi estas admono de Iesuo, ciu validas por ciui epocoi, ancau por la nia. Iesuo diras che la vera autoritato estas ciam oni servas, ne exploatas la aliain. La vimbereio appartenas al Signoro, ne al ni. La autoritato estas servado, cae gi devas esti practicata kiel tia, por la bono de ciui, cae por la disvastigo de la Evangelio. Estas malbone vidi, ciam en la Ecclesio, homoi, ciui havas autoritaton, strebas al siai proprai interesoi. En la dua legajo de la hodiaua liturgio, letero al Filipianoi, capitro 4, versoi 6 gis 9, Sancta Paulo Apostolo diras, memorigis la papo, che por esti bonai laboristoi, oni devas ciutage practici tion, cio estas virto, cio estas vera, nobla, justa, pura, shatinda, bona fama. Gi estas la sinteno de la autoritatezzo, daurigis la papo. Tiel ni igios ecclesio pli cae pli rigia ie la fructoi de sanctezzo, concludis Francisco. Li invitis turnis in al Maria, spirite unuigitai cun la fideluloi, nun tempe cun venantai en la pilgrim loco de Pompeio, cae renovigante en octobro la sindevigon trapregi la rosarion. Hierau ce la tombo de Sancta Francisco en Assiso, Papo Francisco subscribis sian trian enciclicon, titolitan Ciui Fratoi, el giai comenzai vortoi, citagio el la admonoi de la Sanctulo, ciu usadis tiuin vortoin por adresi sin al ciui fratoi cae fratinoi, cae por proponi al ili vivo manieron cun la gusto de la Evangelio. Cai fratezzo cai socia amichezzo estas la manieroi indicitai de la papo por construi pli bonan, justan cai pazzan mondon, per cies sindevigo de homoi cai de instituzioi. La voio indicita de Papo Francisco en la enciclico basigias sur la messaggio de Iesuo, ciu forigas ciun fremdezzon. La cristano facte estas vocata reconi Christon en ciu homo, vidilin cruzumita en la angoro de la forlasitoi cae forgesitoi de citiu mondo, cae vidilin resurrectinta en ciu frato ciu reekstaras. Sed la fratezzo estas messaggio, ciun povas accepti, compreni, cun dividi, ancau credantoi de aliei credoi, cae ancau multai necredantoi. La fonto de inspirigio, plurfoie citita, estas la documento pri la homa fratezzo, subscribita de Francisco cae la granda imamo de Al-Azhar en februaro 2019. El tiu comuna declaro, la papo reproponas la alvocon, porque la dialogo estu la voio, la comuna cun laboro estu conduta maniero, cae la reciproca cono estu metodo cae criterio. La fratezon oni devas acceli ne nur per vortoi, sed ancau per faroi. Faroi ciui concretigas en la pli bona politico, tiu ne submetita iela interesoi de finanzo, sed ciu estu iela servo alla comuna bono, capabla starigi la dignon de ciu homo iela centro, cae certigi laboron al ciui, porce ciu povu evoluigi sia in propria in capabloin. Politico, ciu, estante tute fora el populismo, povas trovi solvoin contrau tio cio atensas la fundamentain homain raitoin. Politico, ciu celu definitive forigi malsaton cae hom vendadon. Sam tempe Francisco emfasas che pli justa mondo eblas per la accelo de pazzo, ciu ne estu nur manco de milito, sed vera metiista faro, ciu cun trenu ciuin. Cun ligitai cun lavero, la pazzo cae repazigio devas celi la justezon pere de dialogo, en la nomo de la reciproca evoluo. El tio fontas la condamno, ciun la papo faras contra la milito, ne ado de ciui raitoi, cae neniam, nec neniel taxebla justa, ec ne hipotese, char la atomai, chemiai, cae biologiai armiloi, hodiau povas estigi gravegain secavajoin por la senculpai civiluloi. Fortai estas en la encyclico ancau la malaccepto de mortopuno, cae la alvoco al pardono, ciu estu ligita cun la rememoro cae la justezzo. Pardoni ne signifas forgesi, clarigis la papo, nec resigni defendi sia in raitoin. Fona en la texto de la encyclico estas la pandemio COVID-19, ciu, sciigas Francisco, enir rompis neatendite, giuste ciam li scribis la texton. Sed la tutmonda sanitaria criso utilis, por pruvi che neniu savas sin per si mem, cae che vere venis la tempo por revi ciel unu homaro, en ciu ni estas ciui fratoi. La encyclico finigas per du pregioi, uno alla creanto, cae la alia ecumena cristana pregio, porque fratezza spirito logiu en la coroi de la homoi. Ni mallonge presentis la novan enciclicon de Papo Francisco titolitan Ciui fratoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.